very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa jimcaha bisha juun, waa 11 sanadkuna waa 2022. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddana saaka waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: wasaaradda amniga ee puntland oo magaalada garoowe saxaafadda ugu soo bandhigtay 5 dhallinyaro ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen xerooyin ciidan oo ku yaalla dalka eritreya. wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan ayaa ka hadlay.
dhallinyarada tani waxa ay ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo sida ay waraysiyada ku bixiyeen ay ku tibaaxeen in xerada ciidanka niisa laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono waddanka Qatar, mushahar badan iyo dhaqaale badanna ay qaadan doonaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo ku sheegay booqashada madaxweyne Joe Biden neecaw qabow oo soo gaartay Britain.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay sheegay in deeq dhan 500 oo milyan oo doos oo talaalka Pfizer COVID-19 ah oo ugu deeqi doono dalalka ugu saboolsan adduunka ay kor u qaadi doonto dagaalka lagula jiro fayraska ayna la imaanayso iyadoo aan wax shardi ah ku xirnayn. Biden oo ka garab hadlayay madaxa fulinta ee shirkadda Pfizer Albert Bourla iyagoo ku sugan xeebta loo dalxiiska tago ee Carbis Bay ka hor shir madaxeedka G7 ayaa u mahad celiyay hogaamiyaasha kale sida ay u garteen mas-uuliyadda ka saaran tallaalka adduunka. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Amerika ay noqon doonto hubkii tallaal ee dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 sida ay u ahayd kii dimuqraadiyadda intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. hogaamiyaasha dalalka G7 ayaa doonaya in la tallaalo dunida ka hor dhammaadka sanadka 2022 si laysugu dayo in la joojiyo faafidda cudurka COVID-19 oo dilay in ka badan 3.9 milyan oo qof, baabiyey dhaqaalaha dunida, si xunna u saameeyey nolosha balaayiin dada.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shalaytu ku dhawaaqay hoos u dhac weyn ee joogitaanka ciidamada Faransiiska ee gobolka Sahel iyo dhammaadka howlgalkii Barkin. Macron ayaa ka sheegay shir jaraa'id in ballaqaadkii dalkiisa aanu u sii socon doonin sidii hore, isagoo sheegay in uu saameyn doono isbeddel qoto dheer oo ku aadan joogitaanka ciidamada Faransiiska ee gobolka Saaxil. wuxuuna intaasi ku daray in qaab dhismeedka lagu caddayn doono toddobaadyada soo socda. Macron waxa uu sheegay in taasi macnaheedu noqon doonto xiritaanka saldhigyada Faransiiska diiraddana lagu saari doono howlgallo ka dhan argagixisada iyo tababar ciidan. gobolka Saaxil ee aan xasilooneyn abaartuna ay ka jirto ayaa dalka Faransiiska waxaa ka jooga ciidan gaaraya 5,000 askari. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay subax jimca ah oo wanaagsan. wasaaradda amniga ee puntland ayaa magaalada garoowe saxaafadda ugu soo bandhigtay shalay 5 dhallinyaro ah oo la sheegay inay ka soo baxsadeen xerooyin ciidan oo ku yaalla dalka eritreya. warbixintan waxaa magaalada garoowe ka soo diray nuux moose barjeeb.
dhallinyaradan oo kasoo kala jeeda puntland iyo koonfurta soomaaliya ayaa iyagoo ku hadlay gudaha wasaaradda amniga waxa ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar militari ku qaatay dalka eritreya, halkaasoo sida ay sheegeen aysan rabitaankooda ku joogin horeyna loogu sheegay in la geynayo dalka Qatar.
magay alay aadan abdi wey dhalinyarta muqdisho laga qaaday oo dalka eritreya baa nahay tababarkii oo militariga baa marka kamaandag baa mar manis baa mar tababar sidaas banaa askari badan yahay walkaanuu suday qof weli waa iska dhib badan yahay, dhaawac badan ba dadka geer askasi ahaad, waa qofka rag ee adkaysaba loo baahan yahay. Haddan meeshaas aan joog, meeshaasa mudunti ay dheeraad, intaasina ba joog, waxyaalo badan ba oo meelahaas ii dheeraadeen, waqtigii ba ii dheeraad, intii aan haddan oo isku goosado oo dalkii aan u naqday ba saas u tagay.
Aniga xerada waxaan maray militariga ragga ugu horreeyaan ka mid ahay. Waxaan maray xerada militariga ee xerada kumaandada iyo xerada special forcega ee badda. Intoodii waa soo wada maray, intaasna waxaa ku soo wada kulmay dagaal iyo rafaad iyo dhibaato iyo silac iyo saxriir, ma fahan, iyo jiridil. Wax walba anigu ku soo kulmay, alxamdulilah, maanta haddaa ka soo baxsaday waxaa isii aad iyo aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol ii soo dhaweysay dowladda Puntland. Waan u mahadnaqayaa dowladda Puntland, waan u mahadnaqayaa. Aniga waxaa ka tagay Muqdisho. Muqdishoan deganahay, reerkay Muqdisho degan yahay, hooyaday Muqdisho, aabahay ciddaydoo dhan Muqdisho wada degan yihiin.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, oo isagana goobta dhalinyarada ay ku sugnaayeen ka hadlay, ayaa ka bixiyay tafaasiil badan kuna dheeraaday arrinta dhalinyarada.
Waxaan fadhinaa xarunta wasaaradda amniga ee magaalada Garoowe. Waxaa lagu qabtay halkan barnaamij lagu soo dhaweynayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaadatay waddanka Eritrea, loona soo tababaray leyli sarkaalnimo iyo sarkaalnimo loo soo tababaray. Dhalinyaradaas waxaa lagu soo dhaweeyey Puntland, gaar ahaan caasimadda Puntland ee Garoowe. Waxa ay haddeer joogaan, dhowr habeen bay joogaan, si sharaf leh loo soo dhaweeyey. Waxay noqdeen niman dadkoodii iyo dalkoodii iyo deegaankoodii yimi. Halkan waxa ay ku bixiyeen wareysi ay kaga waramayaan xaaladii markii hore ay ku tageen Eritrea iyo waxay kala kulmeen, iyo markii dambe oo ay ka soo tageen Eritrea ee dhibaatooyinkii ay la kulmeen ilaa ay soo gaareen Puntland. Waxaa marka ugu horreysa Ilaahay subxaana watacaala mahadii ah inay si nabadgelyo leh maanta ay nagula joogaan oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii ay ku joogaan. Dhalinyarada tani waxa ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo sida ay wareysiyada ku bixiyeen oo Soomaaliya oo dhan ay wada daawan doonto, ay ka wada dhargi doonto, ay ku tibaaxeen in magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada ama xarunta ciidanka Niisa, laga qoray loona sheegay in loo qaadi doono waddanka Qatar, mushahar badan iyo dhaqaale badanna ay qaadan doonaan. Arrintaas waxay ahayd horta marka ugu horreysay dembigii laga galay dhalinyarada tan. Waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaad moodaa in halka ay khiyaano ay ka dhalatay oo wixii loo waday iyo qorshihii loo waday mid aan ahayn lagu soo xirageliyey. Waana ogtiina waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan, waxaa ka jirta dhalinyaradu baagamuday u badan yihiin. Marka la yiraahdo Qatar baa laydin geynayaa, mushaharkiina intaasoo kun uu noqonayaa, waxa ay u muuqanaysaa fursad nin walba oo dhalinyara isku dayi karo inuu ka faa'iidaysto.
Tan iyo markii ay soo baxday arrinta dhalinyarada la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea oo marxalada kala duwan soo martay, ayaa marxaladii ugu dambeysay noqotay dhalinyaro la sheegay inay kasoo goosteen xeryaha tababarada ciidamada Eritrea ay soo gaareen magaalada Garoowe, halkaan oo ay kula kulmeen madax ka tirsan Puntland kulana hadleen warbaahinta. Arrinta dhalinyaradan ka hadlay Garoowe ayaa dad badan siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen baraha bulshada. Qaar ayaa tilmaamay inay ahayd dhacdo xanuun badan iyo kuwa dhaliilay sheegashada dhalinyarada, iyagoo tixraacayay goobta ay ku warameen. Wara wasiirka amniga Puntland hadalkiisa laga dareemayay kalsooni badan oo ka dowlad ahaan ay ku qabaan hadalka dhalinyarada sheegay inay ka soo baxsadeen xero militari oo ku tal dalka Eritrea, dhibaatooyin badanna loo geystay, kuwa kalena ay uga soo tageen xeryahaasi. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku sheegay booqashada madaxweyne Joe Biden ee cawqabo oo soo gaartay dalka Britain markay labada mas-uul kulmeen ka hor shirka G7, isaga oo isha ka lalinaya saameynta ay bixitaanka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ku yeelatay heshiiskii waqooyiga Ireland. Labada mas-uul ayaa maray fursad u siiyeen warbaahinta inay sawirro ka qaado muujinaya dhoola cadayn aan lahayn joogsi, dareen saaxiibtinimo iyo isu soo dhawaasho. Warbixin ku saabsan amurtaasi iyo guud ahaan kulanka wadamada G7 ee maanta ka bilowday dalka Britain waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
marka la eego qaabkii madaxweyne Biden loogu soo dhaweeyey Britain dareenka isaga laftiisa wejigiisa ka muuqday, waxaa loo qaadan karaa in socdaalkan ee ahaa mid uu sugi kari waayey Joe Biden inuu ku yimaado Yurub guud ahaanba. Britain iyo madaxda wadamada ku bahubay ururka G7 laftoodu waxay u eg yihiin inay sugi la'aayeen madaxweyne Joe Biden. Haddii si kale loo yidhaahdo, waxaad moodaa in Maraykanku saaxadda siyaasadda ka maqnaa dadka ka faallooda arrimaha xiriirka Maraykanka iyo guud ahaanba wadamada ururka G7 waxay tilmaameen in albaab xidhnaan la furay. Si kale haddii loo yidhaahdo inay ku faraxsan yihiin in weji ka duwan kii hore ee ay la kulmi jireen uu shirka kasoo qaybgalayo. Waxyaabo badan oo siyaasadda aan looga baran oo uu ku kici jiray madaxweyne Donald Trump ayaan iminka laga warwaraynin. Waagii uu Donald Trump yimi Britain, waxaa warwar badani ka hayay shaqaalaha brotokoolka Washington iyo London inuu khalad geli doono marka uu la kulmo boqoradda, tusaale ahaan inuu mari doono dhinac aan boqoradda laga marin. Waxa uu isku qaaday duqa magaalada London oo ah nin muslim ah, aad ayaa loola yaabay inuu u magaalo uu marti ku ahaa duqii xukumayay uu warbaahinta ka aflagaadeeyo. Laakiin Sadiq Khan isaga laftiisu ma uu yaraysan ee waa uu jawaabay waagaasi. Laakiin sida uu sheegay ra-iisul wasaare Boris Johnson ee cawqabow, ayaa la filayaa in ay kor marto kulankan. Si kastoo ay tahay, laakiin Britain iyo Maraykanka waxaa dhex yaala qadiyadda heshiiska waqooyiga Ireland. Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey inuu sharax gaaban inaga siiyo sababta ay Washington uga warwar qabto waqooyiga Ireland oo ah mandaqad ku taala boqortooyada Britain.
Cabdi Xaafid, Maraykanka walwal weyn bay qabaan ayaga oo ka cabsanaya heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 ee loo yaqaano Good Friday Agreement inuu burbur ku yimaado. Cabsida taa keenaysana waxay tahay markii hadda Ingiriiska uu ka baxayay Yurub, ayaa waxaa lagu heshiiyey heshiis ka mid ahaa waxa la yidhaahdo Northern Ireland Protocol. Tan oo macnaheedu uu yahay habmaamuus waqooyiga Ireland lagu tixgelinayay, taasoo u fasaxayso waqooyiga Ireland in ay weli kusii socoto qaab dhaqameedkii ay u dhaqmi jirtay Ingiriiska markii uu Yurub ka mid ahaa oo ay waxba iska bedelin, taasoo ah alaabaha iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka ah alaabaha ka keenaya muxuu ahaayey Yurub inaan baaritaan lagu sameynin. Dhowaanahan ayaa waxaa dhacday muran inuu ka yimid xagga Ingiriiska oo ay soo rogeen in ay baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaay xaggan Ireland dekadihiida. Yurubna way meel adag bay ka istaagtay, waxay tiraahday arinkaas wuxuu ma aragtay sababaya sidii in dekad ay meesha ka aasaasmatay oo kale, oo dekada kontrol lagu sameynayo iyo wax baaritaan lagu sameeyo meesha laga aroosay. Taa ayaa waxay cabsi keeni kartaa in uu burburo heshiiskaas. Hadduu kaa burburana, wuxuu saameyn ku yeelan karaa kii lagu gaaray Belfast in uu burbur ku yimaado oo halkaa nabadgelyo la'aan dhacdo, xasuulin darro ka dhacdo oo qulqulatooyinkii ay dib u soo noqdaan.
Marka laga reebo xanuunka COVID-19 oo ah mawduuc aan laga maarmayn in kulanka lagaga wada xaajoodo waxyaabaha kale ee la filaya in la isla gorfeeyo, waxaa ka mid a Shiinaha iyo Ruushka. Isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa. Maxaa kasoo bixi kara haddaba kulankan? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
Waxyaabaha ugu waaweyn ama go-aanada ugu waaweyn ee la isleeyahay way kasoo bixi karaan kulankan G7 ay ku leeyihiin dalka UK. waxaa kamida ugu waaweyn in ay hal mowqif ka qaadan doonaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ka hortaga ama dhimidda fiditaanka caabuqa coronavirus. Waa ajendada ugu weyn, waxaana la filayaa in ay yaboohi doonaan in ay ugu deeqaan dunida saddexaad tallaal dhan ilaa 100 milyan. waxaa kaloo la filayaa inay kasoo bixi doonaan mowqif midaysan oo ay ka taagan yihiin Ruushka, ay ku eedeeyaan inta badan inuu xuquuqul insaankana dhibaato ku hayo, gabadfallo badanna geysanayo, dimuqraadiyadana uu hor taagan yahay, amniga Yurubna uu halis ku yahay. Sidoo kale Shiina ayay go-aan ka qaadan doonaan, isagana ay u arkaan dhiggooda oo weliba ma taqaanaa ay hadda soo xoogeystay in ay markaa iskaashi la sameeyaan dhinacna shirkiisa ay mataqaanaa ay u toogxayaan ayaa laga yaabaa inay kasoo baxaan.
arrimaha waqooyiga Ireland waa heshiis buuxa oo dhinaca ganacsiga ah horta ah laga gaaraya ka hor dhammaadka bishan June. Washington ayaa hore u sheegtay inaanu madaxweyne Biden khudbad uga jeedin doonin Boris Johnson. Arrintan mar la weydiiyey Boris laftiisana, intii uu Joe Biden Britain joogay, waxa uu sheegay inaanay isla soo hadal qaadin qadiyadan.
laakiin shaki kuma jiro in mowduucaasi ay labada hoggaamiye ka wada xaajoon doonaan iyada oo ay warbaahintu dabada ka joogto kulankooda. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, V O A, London.
dalkan Mareykanka, shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka lo'da, digaagga iyo khanziirka ayaa lagu xukumay inay siiso magdhow lacageed oo gaaraya $5 million Mareykanka shaqaale muslimiin ah oo Soomaali ay u badan yihiin oo ka shaqeynayay warshad ay shirkaddaasi ku leedahay waqooyiga gobolka Colorado. Dadkii u shaqeynayay shirkaddaasi ee shaqada laga eriyay waxaa ka mid ahayd Binan Cali Aashi Ibrahim Aadan oo khadka WhatsApp-ka ku wareysatay iyadoo joogta Colorado ayaa ugu horreyn weydiisay xilliga ay shaqada ka tagtay iyo wixii dhacay.
Waxay ahayd maxal tahay hortora waqtigaas Ramadaan uu ahay Ramadaan. Marka Ramadaankii salaadii iyo afurkii bay nagu kadeedeen. Markay nagu kadeedeen waxaa la sameeyey shaqa joojina la sameeyey. Waxaa dhahay annaka nagala xaala arrintan. Intii shaqada joojisay waxay dhahay fayratiin. Medical xaaleena warqado kaleena keenan ay dahayaanba. Salaad iyo afur midna ma weydiin kartaan. Sidii aan la ku fayr gareen markii aan la fayr gareeyna waa la suud gareeyey.
Waa la dacweeyey.
Waa la dacweeyey.
Haye.
Dacwadii waxay soo jeedintama haddeertaana la sheegay in wax la ogolaaday.
Oo ay magdhow bixinayso?
Oo ay magdhow bixinayso.
Xilligaas intaadan ka tegin meeqaad u shaqeynaysay?
3 sano.
Haye.
Dhawaad.
Waa gartay. Marka wax xuquuqo ma idin siiyeen markii idii eriyeen kadib?
Maya, waxaan siiyeen mal. Waa soo dareerna. Haa. Markii mudaharaad kale sameeyay, fayre ay dab nagu siiyeen ba.
Meeshaad xaal ka sugeyseen iyo gorgortan?
Haa, fayre ay dab nagu siiyeen. Haa, fayre markii dab nagu siiyeen, waa la dacweeyey markaas. Guddaan sameysanay guddigii ayaa maxal tahayeen. Waa la suud gareeyey.
Dacwaa lagu ogey?
Haa.
Imisa Soomaalida haydan xilligaas?
Wallaahi dadku waa badnaayeen. 200 waa gaarayeen 300 meelahaas. 300 waa gaaray. Anuu ma tirin, laakiin 300 waa ku dhawaayeen.
Marka hal mar aad soo wada dareerteen kulligii?
Haa, hal mar aad soo wada dareeray. Marka hore dareerku wuxuu ahaa nala xaaltama. Ayaguna waxay dhan wixii dareeray shaqo. Ay iska tagaan, shaqo uma hayne.
Waa garta, marka ma Soomaali kaliya aad haydeen, mise dad kale muslimiin aad ku jiray?
Wallaahi Soomaali meesha u badnaayeen. I think wiil Suudaan ay inay nagu jireen. Haa, way nagu jireen. Haa, way na raaceen.
Hadda marka
wiil Suudaan ay jiray.
Muddadii dacwada ay socotay waxaad sheegtay in dacwad inaad gudi sameysateen oo dacwada aad xareeseen. Dacwada ma la socotay heerarka ay maraysay iyo talaabooyinka iyo marba meesha la maray ma la socotay?
Maxaa dhahay aniga ayaa 5-6 sano dambeeyay lama soconin. Laakiin marmar update waxa dhal sameen jiray. Oo naag way looyaradu waa naag. Inu wici jirtay warqada naga sii jirtay guddiga jira oo weyna soo wici doonaan kulliiba aniguna waa wici karnaa iyadaanba naqaanaaba warqadeeda haysanaa wiilka turjubaanaha jira wiilka turjubaanka oo anaka inaagta marna soo wici jiray wiilkaas inaan raadiyaan rabaa.
Kadib markii aad ka tagtay shirkadaas aad u shaqeynaysay 3 sano u shaqeynaysay aad sheegtay waad ka tagtay ama xilligii mudaharaadka waa laydinka eriyey kadib ma u shaqo tagtay kuwa kale iyaga lamid a?
Maya kuma noqonin.
Ayadina kuma noqon?
Ayadina kuma noqon shaqooyin kale iska raadsaday.
Oon hilibkan ahayn?
Haa, waagi hore magaalada xariidi shaqada ka ahaan jirtay laakiin waagaan dambe tagsto way furfurantay.
Shaqooyin kale la helay? Madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabu Mansuur Hadda ayaa sheegay in Maleeshiyada Xuuthiyiinta ay sii wadaan xasuuqa ay ku hayaan dadka rayidka ah ee dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa sheegay maleeshiyada xuuthiyiinta in ay sii wadaan xasuuqa dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah iyaga oo fulinaya waxa uu ugu yeeray ajendaha dowladda Iiraan xilibaasha caalamka ay ka shaqeynayso, buu yiri, sida loo abuuri lahaa rajo iyo fursado nabadeed. Madaxweyne Haadi ayaa carabka ku adkeeyay in qoysaska iyo caruurta lagu xasuuqay dhacdooyinka isdabajooga ee gantaalada iyo dabinada maleeshiyada ma abuuri doonto nabad dhab ah, laakiin waxa ay sii dheereynayaan nabarada maleeshiyaadkaasi ay u geysanayaan dadka reer Yemen. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda yeman ayaa cambaaraysay fal dembiyeedka waxa ay ugu yeertay argagixisada maleeshiyada xuutiyiinta ay ka geysteen gobolka maariba. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda yeman ayaa weerarkaasi ku tilmaantay inuu caqabad ku yahay dhammaan dadaalada caalamiga ah iyo dadaalada gobolka ee lagu joojinayo daadinta dhiigga dadka reer yeman. arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yeman ay geyseen weerar gantaal ah oo ay ku geeriyoodeen 8 qof ayna ku dhaawacmeen 72 qof oo rayid ah sida lagu sheegay warar ay baahiyeen saraakiisha caafimaadka ee dalka yeman. weerarka kooxda xuutiyiinta shiicada ah ayaa imaanaya maalmo kadib markii sidan oo kale weerar lala beegsaday xarun shidaal oo ku taala xaafadda Al-Rawda taasoo horseeday geerida 12 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 10 qof oo kale. bilihii ugu dambeeyey beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waday dadaal nabad raadin ah oo lagu joojinayay dirirta muddada dheer qaadatay ee ka socotay dalkaasi yeman. dagaalka sukeeye ee u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada ah oo gacan ka helaya dowladda Iiraan iyo dowladda Sunniga ee taagta daran ee caalamka aqoonsan yahay oo ay taageerayaan dowladaha carabta ee Sunniga ayaa soo taagnaa tan iyo markii ciidamada isbahaysiga Sunniga ay u galeen gudaha dalkaasi Yemen tan iyo sanadii 2015 kaasoo ay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo reer Yemen ah halka ay ku barakaceen malaayiin qof. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dagaalada caalamka ka dhaca way badan yihiin iminka in hub la isku adeegsado oo ciidamo la iska horkeena meelo badan oo dunida ah way ka dhammaatay. Afrika iyo meelo ku yaala bariga dhexe ayay ku sii hadhay diblomaasiyadda, siyaasadda, tiknoolojiyadda, sirta iyo arrimaha kale oo badan oo iminka dunidu ku dagaalanta ayaa jira. cuntada ayaa ka mid a waxyaabaha laga cabsi qaba in dhowaan la isugu yimaado. intaasi waxaa dheer dagaalka ganacsiga oo dhowr nooc u kala baxa. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka hadii ay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa dagaalkii shidaalka ee dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hadal telefoon oo labadaasi masluul ay yeesheen ayaa ku dhammaaday in ay codka kor isugu qaadaan, macnaha murmaan oo caro laga dareemo markii ay wada hadlayeen. telefoonkiina waxa uu ku dhammaaday natiijo aan wanaagsanayn. isla toddobaadkaasiba dowladda Sacuudiga ayaa waxay amar ku bixisay in la jabiyo qiimaha shidaalka laguna sii daayo suuqyada saliidda. saraakiil sacuudiyiin ah oo ogaa telefoonkaasi ayaa warbaahinta qaar u sheegeen in murankii labada mas-uul uu meesha ka saaray dadaallo badan oo bila socday oo lagu doonayay in Riyaad iyo Mosco isku soo dhowaadaan siiba intii uu madaxweyne Biden la wareegay talada Mareykanka. labada dal ayaa lagu waday inay kala saxeexdaan ganacsi ay qaybi ka tahay hub uu doonayay inuu Sacuudigu ka iibsado Ruushka. haddaba qaab noocee ah ayay wadamada qaniga ahi ugu dagaalamaan ganacsiga? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha degana magaalada London.
mahadsanid Cabdixaafid. dagaalka dhaqaaluhu waa qayb ka mid ah dagaalada ay dowladuhu isku dagaalaan iyadoo la adeegsanayo dhaqaalaha, waana dhib weynna u gaarsiin karaa maadaama dhinaca dhaqaalaha haddii lagala dagaalamo waddankaas waxaan shaki ku jirin in siyaasadiisina ay hoos u dhacayso iyo militarigiisiba mar haddii dhinaca dhaqaalaha laga soo weeraro. qaybo habab kala duwan ayuu qaadan jiray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ah berigii hore. tusaale ahaan cunaqabateen dhinaca dhaqaalaha ah lacagta waddankaasoo lagu soo rogo inaan la isticmaalin, alaabahooda inaan la iibsan iyo waxyaabo lamid ah. laakiin beryahan dambe wuu horumaray dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo wuxuu noqday suuqyo cusub in laisku dagaalo amba in laisku diido teknolojiyad iyo hub iyo qalab casri ah inay u helaan isticmaalkooda wadamada qaar. dagaalkan dhaqaale ka dhexeeya Sacuudiga iyo Ruushka wuxuu in badan soo jiitamayay, waxaana salka ku hayaa maadaama labada wadanba yihiin laba wadan oo adduunka u dhoofiya batroolka. waxaa dhacaysa haddii batroolka ay soo saaraan uu aada u badan yahay in sicirkii batroolku uu hoos u dhaco adduunka.
Waxaa muuqata inuu sacuudiga uu doonayo inuu xiriir dhow la yeesho Mosco si uu u tuso Washington ay hadda bilaabeen dagaalkaasi ganacsi. Haddaba haddii labadaasi dal ay xal u waayaan inay meel dhexe isugu yimaadaan, sacuudigu ma kaga adkaan karaa Ruushka dagaal shidaal, innaga oo niyadda ku hayna xiriirka Riyaad iyo Washington oo iminka toosin badan u baahan? su-aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee caasimada dalka Finland.
Shantii sane ugu dambeeyey ilaa 2016 Ruushka iyo Sacuudiga xiriir badan baa dhex maray. Boqor Salmaan 2017 uu tegey isagoo ganacsato badan, heshiis badan baa laisla soo galay. 2019 Putin baa tegey, heshiis badan baa laisla gartay. In cilmiga enerjiga iyo beeraha iyo caafimaadka la wadaagsado. Danta uu Ruushka leeyahay waxay ahayd in Sacuudigu uu shidaalka soo saarka u yareeyo maalintii ah, fuustooyinka la yareeyo si shidaalka caalamka u gaaro $10 uu cunaqabantay tan reer galbeedka Ruushku hayaan uu Ruushka badbaado oo uu shidaalkiisa uu ka iibiyo China ka iibiyo, Latin America ka iibiyo, Yurubta kale saaxiibadooda ka iibiyo. Marka Sacuudiguna ujeedo gaar ka leeyahay in oo aanu hal dhinac aanu ka wadin waa inuu Ruushku dagaalka Syria uu mataqaana meel ka saara ninka la yiraahdo Assad oo Ruushku la saftay eraan arrintay meel ka saara. Marka haddii siyaasadda caalamka iyo danaha Sacuudiga uu Ruushku uu fahmi waayo, Sacuudigu wuxuu doonayaa inuu khalkhaliyo, inuu fashiliyo maadaama ururkii OPEC ee laba dowlado oo ka baxeen dowladii Liibiya burburtay, tii Ciraaq ee burburtay, hadda fursadda shidaalka caalamka iyo ganacsiga caalamka haddii isla fahmi waayaan China iyo Ruushku ama Ruushka iyo Sacuudiguba, Sacuudigu fursadaas buu leeyahay. Shidaalka raqiis buu ka dhigayaa, dahab badan buu leeyahay, lacagta xaram ka soo gasha, dadkiisa oo 40 sano dambe aqoontooda kor u qaaday, reformiye ay wadaan reer bin Salmaan oo Maxamed bin Salmaan uu wado, dumarkii human rightkii, xiriirkii hay-adaha caalamiga ahayd adduunka uu soo celiyay Sacuudigu furfur uu wado. Marka haddii heshiiska uu garan waayo dantiisa uu Sacuudigu dantiisa ka garan waayo, Sacuudiga ayaa kaga adkaanaya suuqada shidaalka.
War lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in xilligii uu Donald Trump madaxweyne ahaa, in isaga iyo wiilka uu sadaqa u yahay ay ku dhiirigelin jireen Sacuudiga in ay lugo adag isugu taagaan Ruushku. Dhinaca kale, waxaynu ognahay in Donald Trump uu ka warwareegi jiray Putin isaga oo Sacuudiga ku maslaxaya in uu faraha ku taagtaago. Maamulka Biden ayaa la eegaya qaabka iyo siyaasadda ama xiriirka ay yeeshaan Riyaad, inkastoo dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ay qaar badani aaminsan yihiin in Washington ay soo dabacday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
idaacaddeenna saakana dhegeystayaal, waa nagintaas waxaa wajira kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anagoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Adunyoy dhacyo badan warware madaa ku yiriye martiyo wadnaha martiyo wadnaha martiyo wadnaha hayku qab martiyo wadnaha martiyo wadnaha martiyo wadnaha hayku qabo